Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους, είναι η Ελιζαφυρόπουλου, είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής ημέρα κυπέλου για το ποδόσφαιρο. Σήμερα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 8.30 στην Τούμπα και νωρίτερα στη Λιβαδιά στις 5. Λεβαδιακός Όφι. Νέα αυτοψία στο υποανέγερση γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αλαφούζος Χατζηδάκης Δούκας σήμερα το πρωί εκεί. Βεβαίως και ο υπεύθυνος της κατασκευαστικής εταιρείας, μιας εκ των εταιριών που συνεργάζονται για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Κρούσματα οπαδικής βίας. Δεν λένε να σταματήσουν. Συμπλοκή οπαδών με δύο ελαφρά τραυματίες στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες αρχές. Ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στην Κρήτη. Πέθανε πρώην πρωταθλητής του ακοντισμού. Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γυμναστήριο. Μάτς τελικός για τον Άρη στο μπάσκετ στη Ρουμανία κόντρα στην Κλουζ. Θα τα πούμε τα μπασκετικά στο δεύτερο μέρος. Είχε Media Day και Ολυμπιακός. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας εκεί. Έχουμε και πόλο σήμερα. Όχι μόνο αγώνες για το μπάσκετ, γιατί ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι κλείνουν τη φάση των 16 του EuroCup. Και βεβαίως θέλουν την πρωτιά στους ομίλους τους. Έχουμε λοιπόν αγώνα για το Champions League του πόλο. Ο Ολυμπιακός με τη Ραντνίσκη που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League πόλο των ανδρών. Και βεβαίως ενδεχομένως να μας τα πει και αυτά η Έλληνα Μπουζαλά αργότερα. Πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο 500 του Ρότερνταμ. Αρχίζουμε με τα κύπελα και πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, η Τούμπα, φιλοξενεί το μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Βεβαίως δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Αυτό είναι το λιγότερο. Το σημασία έχει πώς θα παίξουν οι ομάδες, πώς θα παραταχθούν οι ομάδες. Και πάμε για τα τελευταία νέα από κάθε στρατόπεδο. Η λέξη εντός εισαγωγικών. Πρώτα από το γηπεδούχο ΠΑΟΚ που έχει και το προβάδισμα με το σκορ του πρώτου αγώνα. 1-0 υπέρ του. Τάσο, καλό μεσημέρι, Τάσο Σταμπουλής.
Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, επιποδώσει η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα η Τούμπα?
Κοίταξε, να σου πω πρώτα από καιρό, γιατί βλέπω γύρω
βρέχει,
γύρω...
Βρέχει.
Όχι, δεν βρέχει.
Εδώ βρέχει.
Πολύ συννεφιά.
Εδώ βρέχει. Ναι.
Έχει πολύ συννεφιά, βέβαια η πρόβλεψη είναι ακόμα και για βροχή πολύ ελαφριά βροχόπτωση. Δεν δείχνει καταιγίδες και όλα αυτά. Αλλά απλά είναι σε μεγάλο μέρος της πόλης μαυρισμένος ο ουρανός. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να βρέξει, μπορεί όχι. Θα δούμε τώρα ανάλογα και τα ρεύματα που λένε, ναι. τα σύννεφα. Ναι. Το ΜΑΤ είναι πολύ σημαντικό γιατί εντάξει, όταν διακυβεύεται πρόκριση τελικό είναι πάντα σημαντική, δεν το συζητάμε. Είναι ένας τίτλος, ο δεύτερος της χώρας. Οποιαδήποτε ομάδα θέλει να είναι στον τελικό. Πάω και έχει αυτό το προβάδισμα, αλλά νομίζω ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, Βαγγέλη, δεν το υπολογίζει καν. Και το λέω αυτό και για την συζήτηση του ότι δεν μετράει πια περισσότερο το εκτός έδρας γκολ, άρα δεν έχεις κάποιο πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και το σημαντικότερο ότι αυτό που έδειξε ο Παναθηναϊκός την Κυριακή δεν σ' αποαφύπνισε τον ΠΑΟΚ, απλά του χτύπησε το
καμπανάκι, και
το καμπανάκι, ναι, ότι πρέπει να προσπαθήσει και να μπει στο μάτς σαν να είναι 0-0. Έτσι θα μπει ο ΠΑΟΚ στο μάτς.
Ναι.
Σαν να ξεκινάει από 0-0. Και ότι θέλει δηλαδή νίκη για να περάσει, ώστε να μην περιοριστεί σε αυτή την παγίδα της, το ότι περνάω και μια ισοπαλία, ας πούμε. Αυτό είναι.
Ναι.
Η νοοτροπία.
Πώς θα παίξει, Τάσο, ο ΠΑΟΚ?
Θα παίξει με βάση τις απουσίες που έχει, χωρίς κάποια σοβαρή έκπληξη. Θέλω να πω ότι λείπουν ο Κωνσταντέλιας, ο Ντεσπότο που έκανε τη μαγνητική, έχει και αυτό στη Λάση, και ο Ιβανούσετ. Το κακό βέβαια είναι ότι και οι τρεις από τους έξι ουσιαστικά, 6-7 ενεργούς στην τριάδα πίσω από το Στερφόρ. Αυτό είναι το καλύτερο, δηλαδή μαζεμένοι στις ίδιες θέσεις οι απουσίες. Επομένως, η τριάδα πίσω από το Στερφόρ δεν μπορεί να είναι άλλη από Ζίφκοβιτ, Τάισον και Πέλκα. Και ο Στερφόρ θα είναι ο Μύθου. Είναι ο παίκτης κάτω των 21, ο Έλληνας που θα είναι από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο στην αρχή του αγώνα, όπως έγινε και στο πρώτο μάτς δηλαδή. Επιστρέφει ο ΜΕΙΤΕ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία του ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ είναι βαρόμετρο με την έννοια ότι είναι αυτός που κοντρολάρει το ρυθμό, ελέγχει, κόβει, καλύπτει χώρους, ψηλό παιχνίδι καλός. Είναι ο παίκτης που όλοι ξέρουμε ότι στα καλά του είναι πάρα πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ως εξάρι. Και θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου, γιατί χθες προπονήθηκε, έχει ενοχλήσει στο ισχύο, τις ξεπέρασε μόλις ξεκουράστηκε 2 μέρες και θα παίξει κανονικά στο ΜΑΤ. Επιστρέφουν ο Κετσιόρα και ο Μιχαηλίδης ως βασικοί στα στόπερ. Ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι και ο Μπάμπα στα άκρα. Και δίπλα στον ΜΕΙΤΕ πιθανότατα θα είναι ο Σντόερ, γιατί είναι ένα από τα, μάλλον είναι το καλύτερο δίδυμο, το πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ δίδυμο που αποδίδει καλά μέχρι τώρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πορεία του ΜΑΤ δεν έχει επιλογές άλλες για εκεί. Έτσι. Έχει και Ζαφίρι φυσικά, έχει Μπιάνκο, έχει Καμαρά, έχει δηλαδή στα αμυντικά, στα εξαροκτάρια του ΠΑΟΚ έχει 5 επιλογές που είναι πολύ καλές.
Και όπως ξεκίνησα, θα κλείσω, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Πιστεύεις θα είναι κατάμεστη σήμερα η Τούμπα? Ή θα υπάρχουν και κενά καθίσματα? Δηλαδή δεν έχει ανακοινωθεί sold out για τέτοιο match. Επειδή το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, θα περίμενε κάποιος παραμονή του αγώνα να έχει ανακοινωθεί το sold out. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά διαρκείας.
Ο ΠΑΟΚ έχει 18.500 διαρκείας.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τα διαρκείας.
Τα 3.500 από αυτά είναι στο εξωτερικό.
Ναι.
Όταν είναι μεσοβδόμαδα, είναι δύσκολο κάποιος να φύγει από το εξωτερικό. Είναι άλλο να παίζει Κυριακή, να μπορεί να φύγει δηλαδή Σαββατοκύριακο από τη Γερμανία, ας πούμε, με τις πτήσεις που υπάρχουν πια γρήγορα.
Ναι. Και το ζήτημα και είναι άλλο, αν ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το σύστημα της μεταπόλησης των εισιτηρίων.
Το έχει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο κάθε ένας από τους 3.500.
Μπαίνει στη διαδικασία να το δώσει.
Ναι. Μπράβο, αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό πολλές φορές, ακόμα και στα sold out που ανακοινώνονται, όχι μόνο στην Τούμπα, σε όλα τα γήπεδα. Αυτό είναι ο λόγος, να ξέρει και ο κόσμος, που υπάρχουν και ένα καθίσματα.
Ναι.
Ανακοινώνεται το sold out στα απλά εισιτήρια που τελειώνουν, αλλά κάποιοι από τους χιλιάδες που έχουν διαρκείας δεν έρχονται, δεν το έχουν μεταβιβάσει και υπάρχει ένα κενό κάθισμα.
Λοιπόν, το 1/3 της χρονιάς σήμερα, το 1/3 της χρονιάς, έτσι, το 1/3, τα 2/3 είναι το ευρωπαϊκό κύπελο, τα 3/3 είναι το πρωτάθλημα.
Βέβαια, ναι. Κλείνοντας, θα πω ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγάει 24η πρόκριση σε τελικό.
Ναι.
Στις προηγούμενες 23 έχει 8 κατακτήσεις.
Ναι.
Και ότι την τελευταία δεκαετία έχει πάει 6 φορές σε τελικό, αν πάει θα είναι η 7η, από το 17 και μετά δηλαδή.
Λοιπόν, κοίτα, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Σήμερα κρίνεται ο κυπελούχος. Διότι καλός, άξιος, ο Λεβαδιακός, καλός, άξιος, ο Όφη που είναι και ομάδα του κυπέλου, εκτός των άλλων, αλλά όποιος και να προκριθεί, από το ανοιχτό ζευγάρι λόγω και του 1-1, λόγω του ότι ο Όφη ανεβαίνει, κέρδισε 3-2 το Λεβαδιακό προχθές, την Κυριακή εννοώ, κτλ. Όποιος και να περάσει στη Λιβαδιά σήμερα, παίζουν και νωρίτερα στις 5, δεν μπορεί να κοιτάξει τα μάτια ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε τον Παναθηναϊκό. Όποιος νικήσει στην Τούμπα, όποιος προκριθεί από το παιχνίδι.
Αλλά είναι το απόλυτο φαβόρι, ναι.
Είναι το απόλυτο φαβόρι.
Σε μονό ματς πάντα υπάρχουν ελπίδες.
Εντάξει, δηλαδή, ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να βάλει ο άλλος το πούλμαν μπροστά και να μην μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Αλλά, αν ρωτήσεις 10 ή 11 θα σου απαντήσουν όποιος προκριθεί σήμερα από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Σωστά.
Λοιπόν, ωραία. Τάσο, ευχαριστώ. Καλή δουλειά το βράδυ.
Καλή
δουλειά.
Συνέχεια, για χαρά.
Τάσο Σταμπουλής από Θεσσαλονίκη και τώρα Χρήστος Κοντός από την Αθήνα. Χρήστο, τι γίνεται?
Σακώ και Βαγγελάκη, τι γίνεται, πάλι διαφωνώ μαζί σου.
Γιατί διαφωνώ μαζί
σου.
Τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται.
Γιατί ο Παναθηναϊκό είναι μια ομάδα που όταν πάει τελικό δεν το έχει θέσει στην κορδόνα το πάρει κιόλα.
Έλα τώρα.
Σου... Γιατί, θα σου θυμίσω ότι οι δύο τελευταίε μεγάλε εκπλήξει στο κύπελο
ναι.
εδώ και 25 χρόνια είναι με τον Παναθηναϊκό, με τον ναι. Πανιόνιο και τη Λάρισα.
Πότε όμω.
Εκεί δεν είχαμε κανένα να αποβλούνταν με χέρι.
Πότε όμω. Πότε, πότε. Άμα τα ψάξει τα παιχνίδια είναι κάτι δεκαετίε πίσω.
Δεν έχει σημασία, αλλά ο Παναθηναϊκό σου λέω είναι η ομάδα του τελικού του παίζει, δεν του δένει. Η διαφορά.
Ναι. Για πε μου τώρα.
Όταν δεν έχει δέσει κάτι, παίζεται και μπορεί και το χάσει πάντα.
Για πε μου τώρα, πώ θα, θα παίξει σήμερα ο Παναθηναϊκό, γιατί τώρα φτάσαμε, είμαστε λίγε ώρε πριν.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Μπενίτε, ο οποίο Μπενίτε μέχρι τώρα μα έχει ξαχνιάσει πάρα πολλέ φορέ με τι επιλογέ του. Άλλε φορέ του βγαίνουν, άλλε φορέ όχι, συμβαίνει αυτό. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκό δεν θα πει εκβιαστικά. Να μπει από το πρώτο λεπτό να. Θα τα αφήσει το παιχνίδι να πάρει το ρολάρισμά του. Και αυτό που θέλει είναι να σκοράρει κάποια στιγμή. Και να χάνει ένα 0. Να το βάλει στο 70, στο 75 να κάνει το τελευταίο στην Πάκολατση. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση. Πριν του κάτι όπω το Καρεσκάκι ένα γρήγορο γκολ, δεν θα πει όχι. Καμία περίπτωση. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω να δούμε μια ομάδα που θα πει μέσα με τρελό ρυθμό να πιάσει τον πάγο κατά το λαιμό και να προσπαθήσει από την αρχή. Θα βάλει δύο γκολ για να περάσει. Μπορεί το παιχνίδι του έδινα να βγει έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Να είναι ο ΠΑΟΚ λίγο διστακτικό, να φάει ένα γκολ, να μου ταρακουνηθεί και να είναι διαφορετικά. Αλλά σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα παιχνίδι υπομονή. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Και από εκεί πέρα να διεκδικήσει ό,τι πιθανότητε έχει σε ένα μάτς που ξεκάθαρα δεν είναι το φαβορή. Φαβορή είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι μόνο γιατί έχει την νίκη από το πρώτο παιχνίδι, αλλά γενικά ματσάει πάρα πολύ καλά με τον Παναθηναϊκό και είδαμε στα τελευταία δύο παιχνίδια για μια εικόνα κυριαρχία.
Λοιπόν, βλέπει λοιπόν τρία στόπερ. Όπως έπαιξε και στο Καραϊσκάκι και να περιμένει τις στιγμές του.
Ναι, έτσι πιστεύαμε και στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Το δείξαμε ότι ο Στόπερ δεν έπαιξε.
Δεν το έκανε, όχι.
Γι' αυτό σου λέω ποτέ δεν είσαι σίγουρος με τον Μπενίτε. Θεωρητικά όμως το σχήμα αυτό λειτουργήσε καλά στο Καραϊσκάκι. Ξέρετε, τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο πάω από τον Ολυμπιακό. Όπου πάω δεν κάνει γιόμες και πάει για 40 μέτρων στην πλάτη τη άμυνα που κάνει ο Ολυμπιακό. Ο οποίο πιέζει πάρα πολύ ψηλά και δημιουργεί μια. Κατά τα διαστήματα σφιχτική πίεση στην άμυνα του αντιπάλου. Πες διαφορετικό τύπο ποδόσφαιρο πάω. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει και ειδικό τώρα, μπορεί να πάει με διαφορετική προσέγγιση το παιχνίδι αυτό. Δεν θα πει κάποιος ότι είναι υποψιασμός ο Πάκου. Νομίζω ότι ο Πάκου και χωρίς να έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός, στο φάλιο υποψιασμένος θα ήταν. Το είπε και ο Λουτσέας που ήταν μεγάλο λάθος, είπε. Ο Τζέσκο να πιστέψει ότι με την νίκη μας εδώ τελείωσε το παιχνίδι.
Mm-hmm.
Έτσι, θα θυμίσω ότι πριν δύο χρόνια, επιτέλου, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει μέσα στην Τούμπα. Θα μπορούσε να έχει πάρει και πολύ μεγαλύτερο σκορ με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα. Και πήγε ωραίο και άνετο στη βάση του Λεωφόρου, νομίζω ότι έχει περάσει. Και ο Πάου του έκανε τόσο τη ζωή κόλαση που ήταν πραγματικά να πέσει από την Ακρόπολη για να μπει στο πορτοφόλι έτσι όπως πέρασε ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε όλοι με το
πρώτο. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
Παράτα στα τρία διαδικά πέρα
από την πάντως η λογική λέει ΠΑΟΚ και μάχη γάτα ποντικού σήμερα. Η λογική. Η λογική. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Στο λέω επειδή ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στην κόντρα και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει από ένα σημείο και μετά να επιτεθεί. Δεν,
προστά,
μπορεί,
ναι.
δεν μπορεί να περιμένει για όλο το παιχνίδι. Είναι πίσω στο σκορ. Άρα στο πρώτο ημίχρονο βλέπω αυτό το παιχνίδι υπομονής. Βλέπω αυτή τη στάση αναμονής του Παναθηναϊκού να προφυλάξει τα νότα του, να δει τις ευκαιρίες του. Αν δεν του κάτσει όμως μια φάση όπως το Ταμπόρδα στο Καραϊσκάκι, θα βγει μπροστά. Και εκεί θα γίνει αυτό που σου λέω. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε το μάτς, να δούμε αν θα επιβεβαιώσουν τη φόρμα τους οι ομάδες. Και τέλος πάντων να χωρίσει ήδη από το στάρι. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός απλά χτίζεται ή αν ο Παναθηναϊκός ήδη έχει περάσει στο άλλο επίπεδο με τα φρέσκα πόδια που έχει βάλει με τις νέες μεταγραφές και ούτω καθεξής.
Κοίταξα, το πάμε και προχθές. Νομίζω κομβικό σημείο όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Είναι η αποφυγή των ατομικών λαθών. Αν δούμε τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει πάμπολα ατομικά, φτηνά ατομικά, πεδαριώδη λάθη των παικτών του. Πολλά πουλήματα μπάλα, πολλά γλιστρήματα, πολλές λάθος πάσες, πολλά χαζά πέναλτι εκεί που δεν υπάρχει λόγος. Όσο και αυτό το τελευταίο, δηλαδή αυτό με τον Καλάμπρια και τον Γιακουμάκη, τραβάχα μαγιά σου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, ας πούμε, την εμπειρία του Καλάμπρια.
Σε αυτό συμφωνούμε.
Αν περιορίσει ο Παναθηναϊκός ατομικά του λάθη,
θα έχει τύχη.
Θα έχει μεγαλύτερη ασφάλεια ακόμα και σε ανοιχτό γήπεδο.
Σε κάθε περίπτωση και για τις δύο ομάδες είναι η ώρα της πρώτης μεγάλης κρίσης. Γιατί εγώ επιμένω. Δεν υποτιμώ ούτε το Λεβαδιακό ούτε τον Όφη. Άλλωστε, έχουμε μιλήσει κολακευτικά, ειδικά για το Λεβαδιακό, άπειρες φορές από το ξεκίνημα της σεζόν. Όμως, άλλο το μέγεθος του ΠΑΟΚ, άλλο το μέγεθος του Παναθηναϊκού και εντελώς διαφορετικό αυτών των δύο ομάδων.
Αλλά λοιπόν, είναι τελικός, Βαγγέλη, ο τελικός.
Εντάξει.
Είναι κύπελο. Εντάξει. Το κύπελο είναι κύπελο. Θυμάμαι παλιά το Πανιόνιο που νίξε την ΑΕΚ. Ναι.
Έχουν αλλάξει. Χρήστο, έχουν αλλάξει. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει έναν ποδοσφαιριστή που κάνει 8 εκατομμύρια. Ο άλλος κάνει 5 εκατομμύρια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Και παλιά είχε πολύ πιο ακριβό ρόστερο Παναθηναϊκός από τη Λάζα ή τον Πανιόνιο. Και έχασε.
Για να δούμε.
Μένω παιχνίδια που δεν τα δένει, παίζονται.
Θα τα δούμε.
Θα κερδίσουν όλοι.
Θα τα δούμε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Νέα αυτοψία στο Βοτανικό για να κλείσουμε. Υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει. Η ολοκλήρωση του γηπέδου. Ναι, ακούγονται δύο απόψεις. Η μία του Χαριδούκα, η άλλη του Κώστα Μπαγκογιάννη.
Του γηπέδου δεν υπάρχει. Το γήπεδο έχει δρομολογηθεί, πάει τρένο.
Ναι.
Το γύρω-γύρω είναι. Ο Μπαγκογιάννης είπε σήμερα ότι αν δεν φτιαχτούν τα συνοδά έργα, δηλαδή οι πεζοδρομήσεις, οι ασφαλτοστρώσεις, οι υποδομές, ηλεκτροφωτισμός, πάρκα, οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη διπλή ανάπλαση. Το κήπο δεν είναι ένα μικρό κομμάτι τη διπλή ανάπλαση. Τα περισσότερα λεφτά πηγαίνουν τα γύρω-γύρω. Και ο Μπακογιάννης είχε σήμερα κήπο ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάπτυξης, στα συνοδά έργα, τα γύρω-γύρω δηλαδή, 12-13%, 3% σε μια άλλη περίπτωση, που σημαίνει ότι αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες, τα λεφτά αυτά θα χαθούν και μετά ποιος θα φτιάξει τα γύρω-γύρω. Δεν μπορεί, σου λέει, να λειτουργήσει ένα γήπεδο ξύλο μέσα σε μια χωματερή. Έτσι. Και βγήκαν μετά η αυτοψία που κάναν ο κ. Χατζηδάκης που είχε αναλάβει το λογαριασμό της κυβέρνησης να τρέξει το έργο ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Αφιστερμπάκη, και είπανε ότι θα επιταχυνθούν διαδικασίες για το γήπεδο. Δεν μιλήσανε για το θέμα που έθεσε ο Μπακογιάννης, ότι τα γύρω-γύρω είναι προβληματικά. Το γήπεδο πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό το βλέπει ο καθένας. Όποιος περάσει απ' έξω καταλαβαίνει αμέσως ότι υπάρχει τεράστια πρόοδος και ότι στο θέμα του γήπεδου δεν θα υπάρξει δυσκολία. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Μπακογιάννης, μπορεί να έχει δίκιο. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Γιατί αν χαθούν αυτοί οι πόροι, τι θα του πληρώσει μετά. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να προωθηθούν τα χρήματα αυτά, να πέσουν στην αγορά, έτσι ώστε να φτιαχτεί και το γύρω-γύρω. Γιατί εκεί πέρα, σε μια χωματερή, δεν μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ, Χρήστο. Θα δούμε τα μάτς και θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εισιτήρια. Πρώτα την ανακοίνωση ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα την Τετάρτη 18 του μήνα και ώρα 10 το βράδυ θα διεξαχθεί το παιχνίδι ως γνωστόν με την Bayer Leverkusen και τα εισιτήρια θα διατεθούν μόνο μέσω ίντερνετ από αύριο στις 11 το πρωί. Έτσι, από αύριο στις 11 το πρωί. Όσοι για τα λίγα εισιτήρια είναι τυχεροί θα δουν το παιχνίδι από κοντά, διότι και ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα, έχει πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων από το περασμένο καλοκαίρι. Έχει δηλαδή πάρα πολλούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Είναι μαγικά χαρτάκια όσα βγαίνουν. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει, τον παροξισμό κιόλας, που συμβαίνει με τα εισιτήρια για το Final Four της Ευρωλίγκας και βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα απαντήσω τώρα, καθώς σε λίγο θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Νέλη Ζαφυροπούλου στην Έλληνα Μπουζαλά. Θα απαντήσω τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Παιδιά, η Ευρωλίγκα ανοίγει ένα παράθυρο τώρα για τους ανθρώπους που είχαν αγοράσει στα τρία τελευταία Final Four εισιτήριο. Okay. Ακόμα και αυτό όμως το παράθυρο δεν γιατρεύει τις πληγές, να το πω έτσι. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα χιλιάδες αιτήματα. Εδώ γίνεται μάχη για να βρεθεί ένα εισιτήριο για κάποιον. Δεν υπάρχουν, παρότι το Telecom Center φιλοξενεί 18.200 θεατές, ενώ αυτές είναι οι θέσεις, οι επίσημες. Από αυτές τις θέσεις υπολογίστε ότι θα μειωθούν λόγω της μεγαλύτερης κερκίδας τύπου. Θα μειωθεί ο αριθμός των εισιτηριών λόγω των χορηγών. Θα μειωθεί ο αριθμός των εισιτηριών λόγω των VIPs που θα υπάρξουν σίγουρα και από τις τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four και από τη διοργανώτρια αρχή και από τις άλλες αρχές που θα προσκληθούν. Δηλαδή, ένα μέρος των εισιτηρίων θα πάει στην περιφέρεια, για παράδειγμα, που είναι συνδιοργανώτρια, στο Δήμο της Αθήνας. Θα πάει στο Υπουργείο Αθλητισμού, θα πάει στη FIBA, θα πάει στον ΕΣΑΚΕ, θα πάει στην ΕΟΚ. Θα μου πεις, δεν είναι αυτός μεγάλος, δεν είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των εισιτηρίων. 10-10 να τα βάλεις, ότι παίρνει ο καθένας από αυτούς, είναι αριθμός. Άρα, οι συνολικές θέσεις προσδιάθεση των εισιτηρίων, λέω, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων δεν είναι εκεί κοντά στις 18-18-200. Δεν είναι τόσα τα εισιτήρια. Είναι 2-3 χιλιάδες λιγότερα. Και από αυτά είναι συγκεκριμένα τα εισιτήρια που παίρνουν οι τέσσερις ομάδες. Συγκεκριμένα. Μετά, όποιος προλάβει, τον κύριο βλέπει. Αυτό είναι. Άρα, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ότι όσοι δεν πρόλαβαν, ενώ είχαν πάρει εισιτήρια στα προηγούμενα 3 Final Four συνεχόμενα, ανακοίνωσε πως σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα θα ανοίξει ειδικό παράθυρο πώληση εισιτηρίων πρώτης φάσης. Οπότε θα έχουν πάλι την ευκαιρία οι άνθρωποι που πήραν σε συνεχόμενα 3 συνεχόμενα Final Four εισιτήρια, μήπως και βρουν. Λοιπόν, αυτά είναι για τα εισιτήρια. Όσο για το αν εμείς έχουμε, δεν έχουμε εισιτήρια. Εμείς θα μπούμε με διαπιστεύσεις. Δεν μας δίνουν εισιτήρια περισσότερα. Αυτό είναι. Η Ευρωλίγκα μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Με κάθε τρόπο προσπαθεί να πει σε αυτούς που είχαν αγοράσει και είναι πολύ συνεπείς στα τελευταία Final Four, ότι θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όλους αυτούς τους λεγόμενους επιλέξιμους φιλάθλους. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τα εισιτήρια. Ήδη χτες σε 5 λεπτά εξαντλήθηκαν αυτά που βγήκαν προς διάθεση. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμα και όταν το Final Four γίνεται σε ένα τόσο μεγάλο γήπεδο. Αλλά δεν είναι 18.000 τα εισιτήρια προς διάθεση. Είναι λιγότερα. Ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Μακάρι να είσαστε τυχεροί και να βρεθείτε από κοντά το Μάιο στο Telecom Center να δείτε αυτή τη γιορτή του Ευρωπαϊκού Διασυλλογικού Μπάσκετ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Παλιέ, σύνδεση με Earth News Radio, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και εμείς συνεχίζουμε με κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο μέχρι τις 2.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Προχωράει η ΑΕΚ για τις ανανεώσεις Μάνταλου Βίντα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα αύριο, αλλά πρόθεση του Μάριου Ηλιόπουλου είναι να επεκτείνει τη συνεργασία της τόσο με τον Πέτρο Μάνταλο, που είναι στο δυναμικό της Ένωσης από το 2014, όσο και με τον Ντομαγκόη Βίντα. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι θετικός για αυτές τις δύο ανανεώσεις, για διαφορετικούς λόγους για κάθε περίπτωση, αλλά επί της ουσίας ο στόχος είναι να κρατήσει το σταθερό της κορμό. Η ΑΕΚ, ο Μάνταλος δένει τα αποδυτήρια, είναι σύμβολο για την ΑΕΚ, κουβαλάει τόνους εμπειρίας, και ο Ντομαγκόη Βίντα, που αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2022, διανύει την τέταρτη σεζόν του στην ΑΕΚ, έχει κατακτήσει με την Ένωση το double του πρώτου χρόνου. Είναι και αυτός ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τον δικέφαλο, και ασφαλώς μπορεί να βοηθήσει και στην συνέχεια, παρότι δεν είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει φέτος η ΑΕΚ. Σε αρκετά παιχνίδια έχει την θέση του βασικού, αλλά σε πολλά έρχεται από τον πάγκο. Όμως είναι, επαναλαμβάνω, ένα από τα σημεία αναφοράς και το αναγνωρίζει, γι' αυτό και το εισηγείται για την ανανέωση του συμβολαίου του και ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτά και για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και τώρα στην Έλενα Μπουζαλάκια, τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Φωτίζω τη Μαρία Σάκαρη, η οποία αγωνίζεται αυτή την ώρα στην Ντόχα με αντίπαλο την Βαρβάρα Γκρατσέβα, νούμερο 73 στον κόσμο. Πολύ ωραίο πρώτο σετ για τη Μαρία, διότι έχανε 3-0, αλλά κατάφερε να το γυρίσει και να το πάρει στο tie break. Στο δεύτερο σετ προηγείται με 4-0. Σε πολύ καλή κατάσταση η Μαρία Σάκαρη στην Ντόχα. Έχει περάσει στον τρίτο γύρο. Ενίξε την Τζάσμιν Παολίνη, ήταν μεγάλη νίκη τη δεύτερη. Από τις ταινίστες ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Γενικά δείχνει ότι είναι σε καλή φόρμα, έχει καλό πρωτοσερβίς, έχει αφήσει πίσω της τα παλιά, θυμάσαι που συζητάγαμε, πέσει στην αστάθεια κτλ. Και φαίνεται να το διεκδικεί, να μην επηρεάζεται. Έχανε 3-0. Έφτασε 5-3 να χάνει, ισοφάρισε 5-5. Το πάλεψε δηλαδή, και αυτό δείχνει κάτι σημαντικό και στην αλλαγή της νοοτροπίας της. Για τον Στέφανο Τσιτσιπά που προλόγησες, στις 2, το νωρίτερο από ό,τι έχω δει στο Ρότερνταμ, και θα τα πούμε για τον Στέφανο. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι μετά το Αυστραλιανό και μετά τον Ντέιβις κάπου, εντάξει, δεν το υπολογίζω τόσο.
Λοιπόν.
Με την έννοια του, με την έννοια όχι του, της νίκης, με την έννοια του με ποιον έπαιξε, που έπαιξε και τα λοιπά, σε τι γήπεδο.
Ωραία. Εντάξει, Ελένα, θα τα ξαναπούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μπασκετικά μας Media Day στον Ολυμπιακό σήμερα, ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, έδωσε και το update για τους τραυματίες. Ήταν εκεί ο Νίκος Μπιντέλας, θα μας πει και ποιος από τους παίκτες μίλησε, τι ακριβώς ισχύει. Θα συζητήσουμε και τα του Παναθηναϊκού. Είναι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα ο Εργκίν Αταμάν για την κηδεία της μητέρας του. Ο Ναν προπονείται κανονικά, θα παίξει την Παρασκευή με τη Φενέρ. Θα δούμε τι γίνεται και με Χέις Ντέβις. Πρώτα για τον Ολυμπιακό όμως. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να πούμε αρχικά ότι τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας σχετικά με το απουσιολόγιο που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι γεμάτο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με το ποιοι θα είναι παρόντες στην αυριανή αναμέτρηση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα λείπει ο Τζόζεφ, για τον οποίο ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι πηγαίνει πολύ καλά και θα κάνει μια μαγνητική την Παρασκευή για να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν έχει υποχωρήσει η φλάση. Θυμίζω ότι μετά το παιχνίδι με την Virtus Bologna την περασμένη Παρασκευή, ο Καναδός γκάρ διαγνώστηκε με φλάση στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Αυτή είναι μια σίγουρη απουσία. Τώρα για τους υπόλοιπους θα δούμε, γιατί όπως είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού σήμερα, θα ξέρει περισσότερα μετά την προπόνηση που έχει σήμερα η ομάδα. Και αυτό γιατί χθες επέστρεψαν στο ομαδικό πρόγραμμα η Παπα-Νικολάου και η Νιλικίνα, ενώ σήμερα θα δοκίμαζε να μπει στην ομαδική προπόνηση του Ολυμπιακού και ο Μοντεμόρης, ο οποίος μέχρι χθες ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα. Επομένως, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν μπορεί να δώσει τώρα σε κάθαρη απάντηση σχετικά με το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό θα το μάθουμε αύριο, λίγη ώρα πριν από τον Τζάμπο, όταν θα γίνει γνωστή και η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για αυτό το σημαντικό παιχνίδι απέναντι στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για την κρισιμότητα που έχει αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει με νίκη, εννοώ να κλείσει με νίκη, γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική πριν από τη διακοπή που έχει η Ευρωλίγκα για τα εγχώρια κύπελα και το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Η Ευρωλίγκα θα ξαναρχίσει μετά στα τέλη του Φλεβάρη. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια στον δρόμο των επιτυχιών. Έχει 9 νίκες στις τελευταίες 11 αγωνιστικές. Θέλει να πάρει ακόμα μία και να παραμείνει στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Μπορεί να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο Ολυμπιακός, όμως οι ομάδες είναι πολύ κοντά. Έχει 17 νίκες Ολυμπιακός, 16 έχει ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 91-80 στα τέλη Νοέμβρη, στο Βελιγράδι, σε ένα κακό παιχνίδι τότε για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Βέβαια τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά για τις δύο ομάδες σε σχέση με τότε.
Λοιπόν, ωραία. Βάλε ανωτελεία. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα των δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού, να πούμε και τα του Παναθηναϊκού μετά, συν τα υπόλοιπα με τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για να προλάβουμε όλα τα θέματα. Νίκο, περίμενε μια στιγμή, γιατί μας ήρθε το βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός κατ' επέκταση και το ηχητικό, και με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Παλιού τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
Παίζεται ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία και ζημιές έχει κάνει και έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο από κάποια σημεία του πρωταθλήματος και έπειτα. Δεν είναι τόσο σταθερή όταν παίζει μακριά από την έδρα της, αλλά παραμένει μια ομάδα η οποία νομίζω φέτος έχει κερδίσει το σεβασμό όλων στην Ευρωλίγκα.
Ναι, πολύ σκληρή ομάδα. Πιστεύω ότι παίζει με το μεγαλύτερο φυσικάλ της στη Λίγκα. Ανεξάρτητα από τους κανόνες που αμυντικούς και επιθετικούς που έχει, παίζουν πολύ επιθετικά. Και γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε πρόβλημα εκεί, ενώ είχαμε πάρει μια μεγάλη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο τέταρτο γύρισε το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ανταποκριθήκαμε στη μεγάλη πίεση και στη σκληρότητα που έπαιξαν αμυντικά. Πήγαμε σε παιχνίδι μακριά από τους κανόνες μας. Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε ατομικά και αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διδαχθούμε από αυτό το μάτς, να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο για μάτς, ανεξάρτητα από τη φιλική ατμόσφαιρα που πάντα αντιμετωπίζει ο Ερυθρός Αστέρας εδώ. Για μάτς είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε.
Αγωνιστικά έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες σε σχέση με το παιχνίδι του πρώτου γύρου, δηλαδή περιμένετε κάποια άλλα πράγματα, έχουν αλλάξει οι ομάδες και οι δικοί σας και οι δικοί τους?
Βέβαια, υπάρχει μεγάλη διαφορά και για αυτούς έχει γυρίσει ο Μπολομπόη. Γενικά οι παίκτες που είχαν απουσίες αυτοί τώρα έχουν γυρίσει. Έχουν μεγάλη αθλητικότητα μέσα έξω από το καλάθι και στο 5 και στην περιφέρεια. Παίζουν υψηλά σχήματα, κάνουν αλλαγές, παίζουν πολλές αλλαγές τώρα. Αλλά και εμείς είμαστε καλύτεροι από τότε, έχουμε καλύτερη εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά, είμαστε πιο πλήρεις. Στην ουσία αυτή τη στιγμή η διαφορά μας είναι ότι έχουμε τον Derek Jones που σε αυτό το είδος παιχνιδιού είναι πολύ καλός, γιατί οι γκάρ μας, οι προσθήκες από γκάρ δεν παίζουν το παιχνίδι αυτό. Αλλά θα δούμε, νομίζω ότι γενικά είμαστε καλύτερη ομάδα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το ματς εδώ και να συνεχίσουμε θετικά στη βαθμολογία.
Τζόζεφ και Μόρις, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, ακόμα είναι αβέβαιο. Χθες προπονήθηκε ο Τελικίνα και ο Παπα-Νικολάου. Γενικά είναι σήμερα θα δοκιμάσει και ο Μόρις, γιατί έκανε ατομικές μέχρι σήμερα, να δούμε πώς θα είναι. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος. Ξέρετε ότι πάντα λέω ποιοι είναι διαθέσιμοι και ποιοι όχι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος. Από τη σημερινή προπόνηση θα ξέρω περισσότερα μετά. Θα κάνει μια νέα μαγνητική την Παρασκευή. Γενικά πάει πολύ καλά. Αλλά θα κάνει μια νέα μαγνητική την Παρασκευή να δούμε σε ποιο σημείο είναι η φλάση του και αν έχει υποχωρήσει.
Αρχή διαμεμένη μετά το παιχνίδι με την Βαλένθια εδώ. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αρχίζει και παίζει περισσότερο βάσο των αρχών του. Τρέχει 9-2 ρεκόρ. Σε ένα πάρα πολύ καλό διάστημα, αναμφίβολα, με πολύ πιστικές εμφανίσεις, υπάρχει κάποιος μέσα σε αγωγικά φόβος για τον Γιώργο Μπαρτζόκα? Δεν ξέρω αυτό που είπαμε στο τέλος, ότι η ομάδα ήταν αρχής και λειτουργεί ατομικά στο φινάλι των αγώνων.
Δεν θα λέγω ότι υπάρχει φόβος. Νομίζω έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Βλέπω μεγάλη ποιότητα στην προπόνηση. Βλέπω σούπερ ανταγωνισμό, γιατί όλοι οι παίκτες είναι καλοί και ο καθένας προσπαθεί και μέσω της προπόνησης να κερδίσει τη θέση του. Δεν βλέπω εφησυχασμό σε καμιά περίπτωση από κανέναν. Οπότε δεν έχω να φοβάμαι κάτι. Ελπίζω να μείνουμε υγιείς. Χρειαζόμαστε και λίγο τύχη. Τα παιχνίδια είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού στην Ευρωλίγκα. Οποιοδήποτε είδους χαλάρωση πληρώνεται από ομάδες που έχουν στόχο για τα play-off και τις κερδίζουν ομάδες που δεν έχουν καμία τύχη για play-off. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωλίγκα, επειδή ακριβώς όλοι παίζουν για την νίκη, για τις ομάδες, όλοι για τα συμβόλαιά τους, όλοι θέλουν να διακριθούν. Δεν υπάρχει. Και πολλές ομάδες που δεν έχουν τόσο πίεση με το παρελθόν, γιατί μπορεί να είναι έξω τώρα από τη διεκδίκηση θέση στα play-off. Παίζοντας χωρίς πίεση, επειδή έχουν ικανότητα και ταλέντο, μπορούν να σε κερδίσουν. Αν εσύ έχεις πίεση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια διαχείριση και τακτικά και φυσικά αλλά και πνευματικά στο τι αυτή τη στιγμή απαιτείται για να πάμε όσο περισσότερο ψηλά μπορούμε στην ομολογία. Αυτό που απαιτεί τελικά είναι να είμαστε συστηματικοί, να είμαστε συμπαγείς και να μην έχουμε αυξομοιώσεις. Αυτό.
Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού. Μίλησε και ο Νετζίπογλου, αλλά νομίζω καλύψαμε το θέμα του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό, Νίκο, και στα υπόλοιπα για να ολοκληρώσουμε.
Ναι, ο Παναθηναϊκός παίζει το βράδυ της Παρασκευής στο Telekom Center με τη Φενέρμπαχτσε. Αντιμετωπίζει την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 19-7, έρχεται από 6 συνεχόμενες νίκες και διανύει μια πολύ καλή περίοδο. Έχει βέβαια όμως πλέον ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα η τουρκική ομάδα, καθώς έχει τραυματιστεί ο Ντέβον Χολ, ένας παίχτης που φέρνει μια ισορροπία στο παιχνίδι της πρωταθλήτριας Ευρώπης και για μένα θεωρώ ότι ήταν και ο X-Factor στο Final Four του Abu Dhabi, ασχέτως δηλαδή που το βραβείο του MVP το πήρε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης έκανε τη διαφορά.
Λοιπόν, ο Ναν παίζει για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις πότε υπογράφει?
Πότε υπογράφει? Ναι. Νομίζω θα υπογράψει σύντομα. Θα δούμε. Είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος της Χάπολ, όπου ανέφερε ότι δεν έχει υπογράψει ο Χέις Ντέιβις και ελπίζουμε να αποδεχτεί τη δική μας προσφορά. Πλησιάζει σε Χάπολ, αλλά θα το δούμε. Περιμένουμε τα επίσημα μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα τελειώσει και αυτό το θέμα.
Υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο από τις υπόλοιπες ομάδες? Η ΑΕΚ έκανε μια εντυπωσιακή νίκη με έναν αλληφοβερό εχθές.
Ναι, ναι, τρομερό.
Έπαιξε με ενέργεια σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί στον αγώνα με τον Μαρούσι. Ο Άρης έχει ένα τελικό δικό του.
Βέβαια.
Έχει ένα τελικό ο Άρης στην Ρουμανία με την Κλουζ. Υπάρχει κάτι άλλο?
Έχουμε και ΠΑΟΚ και Περιστέρι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Bilbao. Το Περιστέρι παίζει στην Τουρκία απέναντι στην Betkimspor. Και οι δύο ομάδες έχουν περάσει τα προημιτελικά του.
Και ένα διπλωματικό επεισόδιο που υπάρχει με το πανό στον αγώνα του Πανιωνίου με την Μπεσίκτας.
Ακριβώς.
Το χρησιμοποιούν οι Τούρκοι και για, και για τον επαναληπτικό της Μερσίν, του Δικαιουλάκου, με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Αυτά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και πάω να συναντήσω τον πρόεδρο της Ένωσης των Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρώπης, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, που είχε μια ιδιαίτερη τιμητική βράβευση, αλλά παρακολούθησε και παρακολουθεί, νομίζω, αν δεν έχει επιστρέψει, τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Ο κύριος Καπράλος πήρε το Όσκαρ αθλητικής τηλεόρασης και κινηματογράφου. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Πού σας βρίσκω, Ελλάδα ή Ιταλία?
Με βρίσκεται στην Ιταλία. Μεταξύ Κορτίνας και Άντερ Σέλβα, που γίνονται οι αγώνες εδώ πέρα διάθλου και όπου θα απολύμω σήμερα τα μετάλλια εδώ στο διάθλο.
Φανταστικό, φανταστικό. Βλέπω τις εικόνες, παρακολουθώ όσα μπορώ από την ΕΡΤ2 Sport και τα διαδικτυακά μας κανάλια. Βεβαίως εγώ βλέπω πατινάς λόγω Αλέξη Κοστάλα περισσότερο, αλλά και τα υπόλοιπα είναι εντυπωσιακά. Είχαμε τη συγκινητική στιγμή, ευτυχώς, μέσα στην ατυχία της απέφυγε τα χειρότερα για το θρύλο των χειμερινών Ολυμπιακών.
Τη
Λίντσε Ιβόν, φυσικά. Ναι. Και τους άλλους μεγάλους αθλητές, που βεβαίως δεν είναι πολύ δημοφιλή στη χώρα μας, γιατί εμείς παρότι έχουμε βουνά και χιόνια, δεν αγαπάμε τόσο πολύ τα χειμερινά σπορ. Όχι όλοι, λέω η συντριπτική πλειοψηφία. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, αλλά άμα δείτε ο υπόλοιπος κόσμος και αναλόγως με το άθλημα, υπάρχουν πολλοί Ασιάτες, πολλοί Αμερικανοί, αλλά και οι Βόρειο Ευρωπαίοι και η Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η Ιταλία. έχουν μεγάλη αγάπη και αυτό βλέπετε τα στάδια γεμάτα όλα σε οποιοδήποτε άθλημα.
Βεβαίως, βεβαίως. Και... Να μην ξεφύγουμε, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας. Δεν έχω πρόβλημα εγώ να συζητήσουμε κι άλλο για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω όμως ένα πρώτο σχόλιο για την τιμητική βράβευση που είχατε.
Ήταν κάτι πολύ τιμητικό για μένα, γιατί ξέρετε, η Ένωση όλων των κινηματογραφιστών που έχουν σχέση με Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα αποφασίζουν κάθε χρόνο και δίνουν αυτή τη λένε την γυρλάντα ντονέρ, δηλαδή που είναι όπως το είπα το Όσκαρ. Το Όσκαρ είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο. Και εντυπωσιάστηκα ειδικά γιατί δεν ήξερα ποιοι το είχαν πάρει στο παρελθόν. Mm-hmm. Και είναι μεγάλες προσωπικότητες, όχι μόνο του αθλητισμού, του κινηματογράφου, της τέχνης. Και επομένως, όταν είδα τα ιερά τέρατα, δηλαδή έδειξα ένα φιλμάκι που ήταν ο Πελέ, ήταν ο Μάικ Τάισον, αλλά και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ. Δηλαδή ήταν ο Μαρσέλο Λίπη, ήταν ο Πάολο Ρώση, ήταν. Βεβαίως με ιταλική χρειά, όπως ήταν.
Μιλάμε για θρύλους τώρα, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για θρύλους. Για θρύλους.
Ο Ντίνο Μενεγκίν. Αλλά ήταν και άνθρωποι όπως ο Πάπας Παύλος ο δεύτερος. Ήταν ο Έντιο Μορικόνε. Ο Ζεφιρέλη. Δηλαδή άνθρωποι που είναι και πέρα από τον αθλητισμό, που έχουν σχέση με την τέχνη και τον κινηματογράφο. Άρα για μένα ήταν μια τρομερή τιμή. Και το χάρηκα πολύ, βεβαίως.
Είναι και το στοιχείο μας αυτό. Είναι το στοιχείο μας ότι έχει σχέση με το ντοκιμαντέρ, με αθλητισμό, με τηλεόραση, με κινηματογράφο. Διότι σωστά. Όπως και εσείς ο ίδιος είπατε, ο αθλητισμός και η αφήγηση, το storytelling δηλαδή, έχουν μια μοναδική δύναμη να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Να εμπνέουν και να μεταδίδουν αξίες πέρα από γενιές και σύνορα, έτσι. Μου έμεινε αυτή η δήλωση που κάνατε.
Ναι, μάλιστα, εντάξει. Πάντως ήταν εδώ πέρα κάτι πολύ σημαντικό και τιμά και την Ελλάδα.
Λοιπόν, και την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια μικρή αποστολή, έτσι. Μια μικρή αποστολή
έχουμε. Μικρή αποστολή, 5 αθλητές.
5, ναι.
Ναι, ναι.
Αλλά
ελπίζουμε ότι και ο Γκινής θα πάει καλά, γιατί αυτός είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας για κάτι καλό. Είπαμε ότι η Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλη στα χειμερινά αθλήματα, αλλά πάντα είναι σημαντικό η Ελλάδα να μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μπαίνει η ελληνική σημαία πρώτη στο στάδιο.
Έτσι.
Και να δείχνουμε και να θυμίζουμε σε όλους ότι η συμμετοχή έχει αξία.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και να είμαστε πάντα σε εγρήγορση εν ώψη Λος Άντζελες. Εν ώψη 2028, όταν θα γυρίσετε,
βεβαίως,
θα έρθετε και από το στούντιο και στην Ερασπόρ και στην τηλεόραση. Ευχαριστώ.
Εντάξει,
πολύ.
Κύριε Ιωάννου, εγώ σας ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια και πάλι. Τώρα που είσαστε εκεί, προλαβαίνετε να δείτε και κανένα μάτι σε Ολύμπια Μιλάνο που λατρεύω, του Χρήστου του Σταυρόπουλου. Περάστε.
Δεν προλαβαίνουμε τώρα του Ολυμπιακού Αγώνε, είναι μόνο
εντάξει, εντάξει, αλλά... εντάξει, το καταλαβαίνω. Υποχρέωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και πάλι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me. Λοιπόν, ωραίος ο Χάρι Στάιλς. Θα δούμε τι θα κάνεις γέφυρα για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς, Κωνσταντίνε Παλιέ, μετά για τη δύο ώρη μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Ο Γιώργης Μπουσβάρος, φανατικός ερασπορίτης και της εκπομπής μας, με ενημερώνει για την απόβαση των Αριανών στο Κλουζ. Ο Άρης, το είπαμε και στο ξεκίνημα, δίνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας με την ομώνυμη ομάδα στη Ρουμανία, με την Κλουζ για την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup. Είναι ένας τελικός στην κυριολεξία. Είναι μια σπουδαία μπασκετική μάχη και οι δύο ομάδες καίγονται, ισοβαθμούν στην εκτιθέση και θα παλέψουν για το τελευταίο εισιτήριο στον επόμενο γύρο της δεύτερης τη τάξη ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Περίπου 500 εισιτήρια πήρε η ΚΑΕ Άρης, διατέθηκαν μέχρι ενός. Και όπως μου λέει και ο Γιώργος Μπουσβάρος, βλέπω και εγώ στο inbox των Game Changers, στέλνετε ήδη κάποιοι Αριανοί φωτογραφίες από το κέντρο της ρουμανικής πόλης. Έχουν συγκεντρωθεί εκεί εκατοντάδες φίλοι του Άρη με κασκόλ, με σημαίες. Σε ένα βιντεάκι πρόλαβα να ακούσω και τα συνθήματα. Θα ενισχύσουν την προσπάθεια του Άρη για νίκη σήμερα με την Κλουζ. Βεβαίως και εσείς θα έχετε ενημέρωση, όπως για όλες τις υποχρεώσεις και τους αγώνες των ελληνικών ομάδων, από την Έρα Σπορ. Επαναλαμβάνω, Κλουζ Άρης στις 6 για το EuroCup. Θέλετε μηνύματα για τα εισιτήρια και τις τιμές μεταπόλησης των εισιτηρίων στα διάφορα site του Final Four της Αθήνας. Τι να σας πω, άμα είσαστε τόσο θαραλέοι και θέλετε να ρισκάρετε, να πέσετε θύματα απάτης ή να πληρώσετε δεκαπλάσια τιμή από την πραγματική για να πάρετε ένα εισιτήριο για το Final Four, κάντε το. Δεν το συστήνω. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τη 2 η μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο αύριο. Πάντα μεταξύ 1 και 2. Κώστας Παλιός ήταν στους ήχους και είναι Ελιζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Σήμερα είναι η μέρα κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, στις 5 Λεβαδιακό Σόφι, στον επαναληπτικό του 1-1, και στις 8.30 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, στον επαναληπτικό του 0-1. Υπέρ του ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα. Γεια και χαρά. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me, when it comes to call, she won't forsake me, I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection.
triste. I'm loving angels instead.